Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maayong buntag, Idinel, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Idinel, handa na ang bayanihan Cebu na magsisilbing quarantine facility ng siyudad ng Cebu na matatagpuan sa lumang eskwelahan ng Sacred Heart School sa General Maximum Avenue ng siyudad. Pinangunahan ni ng Cebu City Mayor Edgardo Labella at Secretary Michael D. ang blessing ng 50-bed quarantine facility kamakalawa. Ang nasabing quarantine facility ay may negative air pressure o panganghangin na lalabas ay malinis at ligtas para sa mga tao. Ayon pa kay Secretary Dino na tinawag nilang Bayanihan Cebu ang nasabing proyekto dahil napatayo ito mula sa pagtutulungan ng mga institusyon kasama na ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu, Ramon Abuitis Foundation Incorporated, Sacred Heart School at ang Batch 84 ng Sacred Heart na kanyang pinangunahan. Samantala, ibibin nagdagdag ng 800 pulis mula sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7 at mga sundalo mula sa Central Command na ikakalat sa siyudad ng Cebu upang sila ang huhuli sa mga pasaway na lalabag sa Executive Order kaugnay sa Enhanced Community Quarantine. Ang mga nabanggit ang siyang magro-roving sa mga nasa sunog-sunog ng barangay upang mapagsabihan at maawat ang mga residente na hindi sumunod sa social distancing at hindi nagsusuot ng face mask. Karamihan sa mga nabanggit ay nakadeploy sa foot patrol ng mga interior barangays. Ayon pa sa mga kinawukulan na yung mga nagmamatigas ay hindi sumunod sa executive order ng mayor ay huhulihin at dadalhin sa police station upang sampahan ng kaso. Dito na lang muna, Edwin, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Wilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.